Vi er fortsatt opptatt av å finne ut av hvem Jesus var.
Og da er det jo viktig å gå til begynnelsen, til Jesu fødsel. Og denne fødselen skjedde jo i en liten by utenfor Jerusalem, som het Betlehem. Men det som er litt pussig er at Betlehem var jo ikke den byen som Josef og Maria, foreldrene til Jesus, bodde i på denne tiden.
Nei, men for at skriftene skulle oppfylles, så ble det slik. At de reiste helt ifra Nazaret. Husker Josef skulle jo innskrives. Han og hans familie skulle innskrives i manntall. Og det interessante er at i Matteus 2,6 her, så refereres det nettopp til denne profetien i Mika 5,11. Der det står nettopp at det skulle komme en høvding ifra Betlehem. En hyrde. Og det var jo nettopp en oppfyllelse når vi ser på Jesu liv.
Så Jesu fødsel i Betlehem var rett og slett et svar på en profeti fra Gamle Testamentet.
Ja, spesielt Matteus, som skrev med jøden i tanke. Han var opptatt av at nettopp dette skulle, at det var skriftene som skulle oppfylles.
Ja, på den tiden så ble jo keiseren regnet for Gud, gjorde han ikke det?
Ja, det var vel Julius Cæsar som var den første som ble sett på som guddommelig. Og dermed så blir jo hans sønn, Augustus, sett på som Guds sønn.
Så hvorfor trenger man da en gudesønn til?
Det vil vi finne flere svar på gjennom dette programmet. Jeg tror vi skal begynne med å si at ingen jordisk keiser kunne tilby det samme som Jesus tilbød. Og i Bibelen så finner du at så snart Gud er ved å foreta seg noe betydningsfullt, så er Guds motstander, djevelen, ute med en etterligning. Ja, det begynner allerede der i første Mosebok.
Der i kapittel 2, så begynner jo allerede Gud, han advarer mannen og kvinnen og sier, hvis dere ikke følger det jeg har sagt, så vil dere dø. Hvis dere spiser av dette treet som gir kunnskap om godt og ondt, så kommer dere til å dø. Han forteller bare, konsekvensen.
Så er det bare i spalten etterpå, så står det at da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Hvem skal man tro på da? Her står det jo, dere kommer til å dø, dere kommer slett ikke til å dø.
Ja, og han sier jo noe enda bedre, dere kommer slett ikke til å dø, dere kommer bare til å bli lik Gud. Så han gjør jo frukten enda mer fristende.
Man skal liksom komme opp på et høyere nivå, høyere stadie.
Men vi har jo det samme videre hvis vi går til neste bok i Bibelen, i andre Mosebok.
Ja.
Der har vi jo hele historien om Moses, som kom for å utfri folket sitt fra Egypt. Og der så kommer han inn foran farao, og han gjør tegn og mirakler for å overbevise farao om at han må la israelittene gå ut fra landet. Men i det han gjør disse miraklene, så kommer vismennene i Egypt og gjør akkurat likedan.
Og de etterligningene var jo helt, det så jo ekte ut.
Ja, og det er det som er så forvirrende, at det ekte og det falske, det virker ofte som en og samme ting. Eller det virker begge deler bra, men det vi ønsker er å få tak i det som er ekte.
Går vi til Bibelens siste bok, Åpenbaringen, kapittel 13, så ser vi til og med en vekkelse. Altså Åpenbaringen handler jo om hvem man skal tilbe, og du finner en falsk vekkelse. Hvis du husker den gangen på Karmel, da Elia kjempet der mot Baal-gudene, så er det at illen faller ned på det riktige alteret. Mens i Åpenbaringen så står det at i de siste tider så skal forfalskningen, etterligningen, bli så lik, og illen faller ned på det gale alteret. Det vil si at du kan ikke lenger stole på det du ser og hører, men du må grunnlegge, eller du må finne ditt svar i Bibelen. Er det bibelsk? Er dette Guds åpenbaring? Eller er det en forfalskning?
Så man har en trygg forankring i Guds ord for å kunne skille mellom det som er falskt og det som er ekte.
Ja. Og hvis Jesus virkelig var Messias, la oss gå litt tilbake. Hva slags mottagelse fikk Jesus?
Ja, det står jo også i Johannes at hans egne tok ikke imot ham. Men vi har jo også grunnen til at han kom. Og det var jo det vi finner i den lille Bibelen, Johannes 3,16. At grunnen til at Gud sendte Jesus, det var for at Jesus skulle komme hit til verden. for å dø for våre synder, slik at vi kan få evig liv.
Ja, for det var jo ikke meningen at vi skal bare leve de stakkars få årene vi lever. I Bibelen, i begynnelsen av Bibelen, så er det helt klart at alt var såre godt. De første versene i Bibelen, der får du klart inntrykk av at mennesket var ment å skulle leve evig. Og de siste sidene i Bibelen, så står det at alt skal bli igjen såre godt. Ikke lidelse, ikke sykdom, ikke død.
Men så alle... er det mange sider imellom her.
Og det er mange sider.
Ja.
Hva handler det om?
Det handler jo om kampen mellom det gode og det onde.
Menn og kvinner som sliter, som opplever det samme du og jeg opplever i det vi står opp om morgenen. Vi kjenner at vi har lyst til å gjøre det gode kanskje, men som Paulus sier, så kjenner man også det menneskelige og trangen til kanskje å ikke være akkurat den som man ønsker å være. Og denne kampen mellom godt og ondt, den står beskrevet i Bibelen. Alt dette visste jo Jesus. Og han visste at vi mennesker, vi trenger en frelser. Vi trenger hjelp utenfra.
Livet i Israel på Jesu tid var sterkt preget av den romerske okkupasjonen. Feltherren Pompeius, den romerske feltherren, inntok Israel i 63 før Kristus, og mange romerske soldater ble plassert i dette landet. De var forhatt av israelittene på mange måter, fordi de blant annet ila israelittene skatter som var veldig tunge å bære. De hadde veldig liten respekt for jødenes lover og regler, og de respekterte ikke jødenes gud, og det var kanskje det verste av alt. De vanhelget tempelet, og de innsatte til og med en ikke-jøde som konge over Israel, nemlig Herodes den store. Og Herodes den store, han gikk i samme spor som romerne. Han gjorde ting som en jøde ikke kunne tenke seg å gjøre, og det skapte veldige spenninger i det jødiske samfunnet. Blant annet dette, at han bygde et tempel for keiser Augustus i Caesarea. Det var jo noe av det verste en jøde kunne akseptere. Og han kunne ikke akseptere det hele tatt, at man gjorde noe slikt. I tillegg så ble det bygd teatre, blant annet her i Jerusalem og også i Caesarea. Og i teatrene så var det leker hvor idrettsfolkene sprang rundt nakne. En helt utenkelig ting for jødene. Så det var mange, mange spenninger mellom jøder, israelittene og romerne på Jesu tid.
Det skjedde i de dager at det gikk ut befalet fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro derfor byen Nazaret i Galilea, opp til Judea, til Davids by, Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget. Det var noen gjeter der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «Kom, la oss gå inn til Betlehem for å se dette som er hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» De skyndte seg da av sted, og fant Maria og Josef og det lille barnet i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som hadde blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte. Og gjeterne dro hjem, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var blitt sagt dem.
Til denne verden her så kom Jesusbarnet. Han kunne jo bare blitt værende i himmelen. I stedet for så legger Gud en frelsesplan og sender Jesus ned hit som en baby.
Men det var ikke noen vanlig fødsel da. Det er vel det vi kan kalle sensasjon uten reaksjon. For de som skulle vært forberedt, de skriftlærde, de som kjente skriftene, de var uforberedt. Mens de som ikke hadde så store forutsetninger, de var åpne, og de var sånn sett forberedt på å ta imot den nye kongen.
Ja, de første som opplevde å få høre om Jesus' fødsel, var jo gjeterne på marken. Det kom en engel og åpenbarte seg og fortalte dem at Jesus barnet var født, at Messias var kommet. Og så går de inn i Betlehem for å finne dette Jesus barnet. Disse gjeterne som var av den lavere skikten i samfunnet, ikke de som folk så opp til og beundret. Disse var de som fikk med seg at Messias var født først av alt.
Ja, det står jo her at nettopp de, altså de som da fikk englebesøk der ute på marken, de ble omgitt av Herrens herlighet. Det bare lyste om dem. Tenk hvilken begivenhet at Gud skulle henvende seg til disse som var så egentlig foraktet og så langt nede på rangstigen.
Men det er jo også ganske interessant i de neste som vi hører om i bibelfortellingen om Jesu fødsel.
Ja, de som kommer fra Østen, tenker du på?
Ja, de viser, men altså, hvordan hadde de egentlig fått med seg det at det skulle komme en Messias, at Jesus skulle bli født?
Det blir kanskje en sånn liten personlig overbevisning, men det jeg tenker på det er at Daniel hadde tross alt vært fange i det babylonske riket. Han, fange og fange, jo, han var fange. Men han bygde seg opp til å bli statsminister, husker dere. Og Daniel, han valgte å være tro mot Gud, selv om omstendighetene der ikke var de ideelle. Og han mottok syner, han mottok åpenbaringer om fremtiden. Og Daniel, det er ikke usannsynlig at det er nettopp hans skrifter som disse vise menn hadde fått tilgang til og lest.
I tillegg så var de jo også veldig interessert i astronomi. Jo, de studerte jo stjernene, det var en stjerne de fulgte når de kom mot Betlehem.
Ja.
Men de ble veldig overrasket, for de kom jo først inn i Jerusalem, ikke sant? Og de så for seg at nå var det fest, nå var det party, for nå var jo Messias født. Men det var ikke det som møtte dem når de kom inn hit.
Jeg kan tenke meg, de gikk rundt her i byen, vet du. Har dere hørt, har dere hørt? Hva snakker du om? Hvor er den nye kongen som skulle fødes?
Og så kommer de inn på kong Herodes sitt palass. Og der var det jo heller ikke noe bedre. De ante jo heller ikke hva de snakket om.
Nei, og jeg ser jo ikke på han som en typisk sånn, kanskje religiøs mann, men da tar han kontakt med de skriftlærde og spør, hvor er det Messias skal bli født? Og de gir et greit svar, jo, i Betlehem, men altså, det er jo ikke nå det. Altså, han fikk liksom ingen reaksjon.
Men vismennene, de dro videre. De dro helt til Betlehem, de fulgte stjernen dit. Og der kom de fram til en stall. Og utenfor stallen stod ingen kongelige vaktposter eller noe sånt, men de går inn gjennom stalldøren, og der ser de Jesusbarnet liggende.
De faller på kne, sånn som var vanlig for dem, for å vise ydmykhet. Og så øser de ut av sine gaver.
Ja, de har jo med seg både gull, røkelse og myrra, som de gir til dette Jesusbarnet. Og tilbake i Jerusalem så sitter kong Herodes. Og vi kan lese i Matteus' evangeliet at det står at kong Herodes, han ble meget urolig. Så tilbake sitter han og bekymrer seg over denne kongen som skal ha blitt født i Betlehem.
Da kalte Herodes vismennene til seg all stillhet og spurte dem ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem av sted til Betlehem og sa, «Dra av sted og forhør dere nøye om dette barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den bestående over det stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av glede. De gikk inn i huset og fant barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet. Gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes. Og de tok en annen vei hjem til sitt land.
Her er det ganske grønt og frodig. Vi har jo salvie her og lukten det.
Ah, herlig. Du, tilbake til teksten. Når jeg hører den teksten, så blir jeg bare så glad. Får liksom del i noe av det samme som det står der om vismennene. Det greske ordet, det uttrykker en sånn voldsom glede. Altså det bare bobler over av glede. Og de fikk del i dette. Og det gjør at de er også, det er en Guds plan bak det hele. Det var ikke tilfeldig.
Ja, for de overga jo seg selv til Jesus som frelse der og da også, når de falt ned på kne og tilba ham.
Ja.
Men tilbake til Herodes som satt der i Jerusalem og var urolig. Vismennene hadde fått beskjed om å dra tilbake til Jerusalem på veien sin hjem igjen og si fra til Herodes hvor de hadde funnet denne Messiasen.
Ja, men så igjen så er det at det guddommelige, altså det er noe overnaturlig, for de får beskjed fra Gud.
Ja, en engel kommer til dem og gir dem beskjed om å dra utenom byen.
Det er jo litt av et dilemma å komme i. Skal man lyde Gud, eller skal man lyde mennesker i en sånn situasjon? Det er jo ikke en ukjent problemstilling.
Nei, finner vi noe svar på det i Bibelen?
Ja, i Det Nye Testamentet så finner vi svaret at man skal lyde Gud mer enn mennesker når man står i en sånn konfliktsituasjon.
Og det var det vismennene gjorde. De valgte jo å lyde Gud, og de dro utenom byen på veien sin tilbake igjen. Så Herodes, han mister da fullstendig fatningen, synes jeg. Fordi det han da gjør er at han sender en hel hær inn i Betlehem og gir beskjed om at alle guttebarn under 2 år skal drepes. Det er jo litt voldsomt.
Ja, ganske paranoid, spør du meg.
Men igjen så blir Jesus beskyttet, for igjen kommer det en engel og snakker til Josef, pappaen til Jesus, og sier at de må flykte.
Og da skulle de flykte til Egypt. Og det er veldig interessant. Så Gribiate, hva slags, eller hvordan vil du beskrive den velkomsten Jesus fikk?
Jesus fikk jo en heller kald velkomst da han kom hit til jorden. Men han hadde englevakt, han hadde beskyttelse fram til hans oppgave, hans misjon her på jorden var fullført.
Herodes den store var jo en fantastisk person. De fleste norske kristne tenker gjerne på han i forbindelse med barnemassakren i Betlehem. Men han gjorde utrolig mye i dette landet. Byer som han anla, og da det var hungersnød for eksempel ved en anledning, så smeltet han gull og sølv, smykker og det hele, kjøpte mat, korn i Egypt og delte ut til befolkningen. Og han var en utrolig smart politiker. Måten han dirigerte det hele på, inngikk allianser og gjorde om på ting og kom seg opp og kom seg frem. Så i starten så det veldig lovende og positivt ut for han. Men ting ble etter hvert forsuret. I sitt eget indre miljø på palasset så ble det verre og verre. Sånn sykelig mistenksomhet som etter hvert gjorde seg gjeldende. Han begynte å sjekke med tjenerne, med venner av sønnene sine om hva som hadde vært gjort og sagt. Og så kommer han dit hen, at den kona som han virkelig var glad i, Marianne, på grunn av disse intrigene og på grunn av alt som sies, så dreper han henne. Bare noen og 20 år gammel var hun. Etterpå så gikk han omkring om nettene, her omkring i palasset, så ropte han navnet hennes. Marianne, 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 Marianne. Marianne. klikket rett og slett for ham. Det sannsynlig at han kunne finne på en sånn ting som den barnemassakren i Betlehem? Ja, det ikke bare sannsynlig, men det helt logisk etter hans måte å tenke på. Sønnene hans, han hadde jo mange, når det begynte å skje ting og han fikk mistanker imot dem, lot han tre av dem henrette. Og det var ikke bare kona som han var glad i, som han henrettet, men han tok sannelig også en av svigermødrene. Og ved en anledning så følte han seg vannæret av noen menn, og da drepte han 42 av dem.
Da Herodes forstod at vismennene hadde narret ham, ble han rasende og ga ordre om å drepe alle guttebarn i Betlehem og omegn, som var 2 år og yngre. Dette svarte til det han hadde fått vite av vismennene om tiden. Da gikk det ordet i oppfyllelse, som var talt ved profeten Jeremia. Rop ble hørt i Rama. Gråt og høylet klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste. For de ikke mer. Etter at Herodes var død, viste en Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa: «Stå opp! Ta barnet og moren med deg, og dra til Israels land, for de som stod barnet etter livet døde.»
Denne teksten, som vi nettopp hørte, den var full av koder og hint som gikk romerne i uinnvidde hus forbi.
Men de som kjente skriftene, de fikk med en gang en assosiasjon til Egypt og Moses. Fordi Moses ble født, han var under trussel om død, men han ble reddet i siste liten, og så befrir han et helt folk. Og det samme, og det de assosiasjonene vi ute etter, for det samme finner du med Jesus.
Ja, for han tilbyr jo befrielse fra syndens slaveri.
Ja.
Så han kom jo også for å befri hele folket. Ikke bare israelittene, men hele verden.
Men tenk på det som verden preget av i dag. Kapitalisme, nytelsesyke, overforbruk. Så blir vi gjentatt i gang i minnet om at det ikke der nøkkelen til glede ligger.
Nei. Guds rike, det bringer jo da gode nyheter for verden.
Og derfor det at evangeliene vil at vi skal fokusere på Jesus som konge. Et annerledes rike.
Ja, jeg vil oppfordre deg i dag til å ta Guds rike på alvor. La menneskesønnen få ta del i ditt liv.
Bibelen sier det ganske enkelt, Jesus selv. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre tillegg. Vil ikke du også ta en beslutning om å gjøre Jesus til nummer en i ditt liv? Skal vi be sammen. Himmelske far, vi ønsker å takke deg for Bibelen. Vi ønsker å takke deg for profetiene. Vi ønsker å takke deg for disse budskapene som til å begynne med kunne virke litt vanskelig å forstå. Men i det vi knekker disse bibelkodene, så forstår vi, Herre, at du har bevart din sannhet. Du har bevart din frelsesplan. Og må du lede oss, Herre, trygt skritt for skritt, inntil vi kan møte deg i himmelens rike. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen.
Amen.